Ժ.Բ. Մի քանի խոսք անապատների գոյության մասին։ Ճանապարհին Ասլանը մի քանի հետաքրքիր տեղեկություններ հաղորդեց կտուց անապատի անցյալի մասին, որոնք ինձ այնքան գրավեցին, որ ես խորին ափսոսանքով սկսեցի իմ մտքում դատապարտել ինձ, թե որքան ապարդյուն կերպով ես վատնել էի իմ պատանեկության ամենաթանկագին վայրկյանները, երբ կարող էի շատ բան սովորել և շրջապատող երևույթները կարող էի միշտ ինքս հասկանալ, ինքս քննադատել։ Նա ասում էր, որ այդ անապատը առաջ կպածեր ցամաքին, հետո ծովի ջրերը բաժանեցին նրան և կղզիացրին։ Նա ցույց էր տալիս այն նեղ հրվանդանը, որ արագիլի կորաձև պարանոցի նման երկարացել էր ծովի մեջ։ Այդ հրվանդանը կոչվում է կռապաշտնոց։ Մի ժամանակ նրա վրա եղել է կռապաշտների մեհյան։ Հրվանդանի ուղիղ գլխի հանդեպ գտնվում է կղզին, և այդ պատճառով էլ կոչվում է նա կտուց, որովհետև արագիլի գլխից կտրված կտուցի նմանություն ունի։ Ես հարցրի Ասլանից, թե ինչպես է պատահել, որ նա կտրվել է։ Նա բացատրեց, թե ծովակի ջուրը դարերի ընթացքում հետզհետե բարձրացել է և ողողել է իր եզերքը։ Շատ նշանավոր տեղեր և շինվածքներ, որ պատմության մեջ հայտնի էին, այժմ կամ իսպառ ծածկվել էին ջրի տակ, կամ ցամաքից կտրվելով կղզիացել էին։ Նա օրինակ բերեց Արճեշ վերթաքաղաքը, որ այժմ չորս կողմից առնված է ջրով, և նրա ամենափոքրիկ մասն է միայն երևում, և խոստացավ ցույց տալ ինձ Ախթամար կղզու վրա գտնված Արծրունի թագավորների պալատները, որ այժմ կորած են ջրի տակ։ Ես շնորհակալություն հայտեցի, խնդրելով, որ բացատրե ինձ, թե ինչպես զարգացավ հայերի մեջ անապատական կյանքը, ինչու մարդիկ թողեցին աշխարը և առանձնացան անապատների ամայության մեջ։ Ասլանը, այդ մասին, թե այն օր ճանապարհին և թե ուրիշ ժամանակ, շատ բան էր խոսացել ինձ, եթե բոլորը գրելու լինեմ, մի ամբողջ գիրք կդառնա։ Ես կդնեմ այստեղ այնքանը միայն, որքան վերաբերում է մեր տեսած կտուց անապատին և Վանաց օվակի մեջ գտնված մյուս երկու անապատներին, որոնք կոչվում են Լիմ և Ախթամար։ Պետք է որոշենք միմյանցից, ինչ է վանքը, ինչ է անապատը։ Մեր հայրենիքում վանքերը եղել են սկզբում մի տեսակ հոգևոր բարեգործական հիմնարկություններ։ Նրանք ծառայել են իբրև դպրոց, ծառայել են իբրև հիվանդանոց կամ ուրկանոց, ծառայել են իբրև աղքատանոց, ծառայել են իբրև իջևան ճանապարհորդների համար, և մեր լեռնային երկրի ամենադժվարին տեղերում, ձմեռային ամենասաստիկ ցրտերի ժամանակ, պատսպարան են դարձել օտարներին և պանդուխներին։ Մի խոսքով, վանքերը ունեցել են իրենց մարդասիրական նպատակները, որոնք դարերի ընթացքում կերպարանափոխվելով, հետզհետե շեղվել են իրենց իսկական նշանակությունից և վերջապես անօգտավետ են դարձել։ Վերոհիշյալ նպատակների համաձայն վանքերը կառուցվում էին այնպիսի տեղերում, որ ավելի հեշտ հաղորդակցություն ունենան մարդիկների և աշխարհի հետ, որ կարողանան ծառայել իրենց նշանակությանը։ Բայց այդպես չէ եղել անապատը։ Նա անջատել է կյանքից և խզել է իր բոլոր հարաբերությունները աշխարհի հետ, և այդ իսկ նպատակով իր գոյությունը պահպանելու համար ընտրել է երկրի ամենաթաք-թաքուր տեղերը։ Նա առանձնացել է անտառների մթին խորքերում, ապարաժների անմատչելի անձավներում, ձորերի խորին փապարներում և լճակների անբնակ կղզիներում։ Անապատը այլ խոսքով կոչվում է Մենաստան, իսկ վանքը Իջևան։ Այդ երկու անունների նշանակության մեջ մեծ զանազանություն կա։ Անապատը կենդանի մահացություն է։ Նրա նպատակն է սպանել արտաքին մարդը, մարմինը, որպեսի կենդանանա ներքին մարդը, հոգին։ Բայց ինչից առաջ եկավ այդ կատարյալ անզնուրացությունը, այդ հոժարակամ ինքնամերժումը կյանքից ու աշխարից։ Անապատը երկրի ողպալի դրության հետևանքն է։ Երբ կյանքը ապահով չէ, երբ կյանքը մշտական վտանգների ենթակա է, նա այն աստիճան անտանելի է դառնում, որ մարդիկ հուսահատվում են, և աշխարից հեռանալով, աշխատում են անապատների առանձնության մեջ, եթե ոչ մարմնավոր, գոնե հոգևոր մխիթարություն որոնել։ Հանապազորյա դժբախտությունները մարդուն ձգտում են գերբնական ցնորքների մեջ։ Նա չկարողանալով ըմբռնել իրեն շրջապատող դառը երևույթների բնական պատճառները, և մանավանդ չկարողանալով մաքարել նրանց դեմ և հաղթել նրանց, վերջապես վհատվում է, ընկճում է, հեռանում է աշխարից և իր փրկությունը ու սրտի խաղաղությունը որոնում է անապատական կյանքի լռության մեջ։ Այդ ներգործությունն են ունենում աշխարհի դժբախտ հանգամանքները ոչ միայն թույլ բնավորությունների վրա, այլև մինչև անգամ ամենազորեղ բնավորությունները շատ անգամ ենթարկվում են նրանց վհատեցուցիչ ազդեցությանը։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, չկարողանալով իսպառ ի կատար ածել իր սկսած մեծ պատերազմը հեթանոսական խավարի և տգիտության դեմ, և երկար մաքարելով նախարարների ու ժողովրդի բարքի և վարքի կոպտության դեմ, և զանազան դառը հալածանքների ենթարկվելով, վերջապես հուսահատվում է, թողնում է հայրապետության աթոռը, հեռանում է աշխարից, և առանձնանալով սեպուհ լեռան այրերի մեջ, անձնատուր է լինում ճգնավորական կյանքի, և այնտեղ էլ անհայտության մեջ վախճանվում է։ Նրա հզոր գործակիցը, Տրթատ թագավորը, նույն հանգամանքների պատճառով նույն վիճակին է ենթարկվում։ Նա ևս թողնելով արքայական գահ ու գավազանը, թողնելով իր երկրի կառավարությունը, սկսում է լեռներում ճգնավորական կյանք վարել։ Հայաստանի երկրորդ լուսավորիչները, Սահակ Պարթևը և Մեսրոպ, երկար մաքարելով ամենադժվարին արգելքների դեմ, եռանդով առաջ են տանում իրենց սկսած մեծ գործը։ Բայց երբ դժբախտ հանգամանքները ծանրանում են և նրանց վրա, նրանք ևս թողնում են աշխարհը և հեռանում են դեպի անապատը։ Ես կարող էի մեր պատմությունից շատ օրինակներ բերել, բայց այդքանն էլ բավական է։ Այդ երևույթը նկատվում է մեր պատմության մեջ ոչ միայն անհատների վերաբերությամբ, այլև ամբողջ անապատական ուղտերի և միաբանությունների վերաբերությամբ, որոնք ժամանակի հալածանքներից խուսափելով, որոնք այնքան ուժ չունենալով մաքարելու ժամանակի հարվածների դեմ, որոնք անկարող լինելով փոխել, հեղաշրջել երկրի անբավարար կարգերը, հուսահատությունից անզնատուր են լինում անապատական կյանքի։ Եվ դրա մեջ պետք է որոնել այդ պատմական երևույթների իսկական պատճառը, որ անապատների կառուցումները ըստ մեծի մասին և ավելի հաճախ տեղի են ունեցել նախընթաց պատահած մի շարք դժբախտություններից հետո։ Այդ երևույթը ավելի պարզ կերպով ցույց տալու համար ես կվերառնեմ մեր ամենամոտ ժամանակներից մի դարաշրջան, և հենց այն դարաշրջանը, որի մեջ կատարվել է իմ նկարագրած կտուց անապատի հիմնարկությունը։ 16-րդ դարու վերջերում հայտնվում է Շահ Աբաս Մեծը, իսկ 17-րդ դարու սկզբում, 1603 թվական, կատարվում է նրա առաջին կորստաբեր արշավանքը դեպի Հայաստան։ Մեր աշխարհը դառնում է արյան և կոտորածի մի սոսկալի հանդիսարան։ Օսմանցիք մեկ կողմից, պարսիկները մյուս, երկիրը բոլորովին ավերակ են դարձնում։ Շահ Աբասը սրի և մտրակի ուժով Արարատյան նահանգից բազմաթիվ գերիներ վարում է դեպի Սպահան։ Այդ բազմամարդ նահանգը իսպառ դատարկվում է բնակիչներից։ Պարսիկների և Օսմանցիների թերի թողած բարբարոսությունները լրացնում են Ջալալի կոչված ելուզակները։ Այդ ժամանակ հայտնվում են Քյորօղլին և Գզիրօղլին։ Հետո անմիջապես մինը մյուսին հաջորդում են Մարախը, Սովը և Ժանտախտը։ Պարսիկների և Օսմանցոց սրից և գերությունից ազատ մնացած բնակիչները մեռնում են Սովից և Ժանտախտից։ Երկիրը ծածկվում է դիակներով։ Մեռելոտիների ընտելացած գազանները համարձակ մտնում են մարդկանց տները և մոր գրկից հափշտակում են երեխային։ Հիշյալ դժբախտություններից հետո վրա են հաստում բնության սասանությունները։ 1641 թվականին պատահում է ատրպատականի մեծ երկրաշարժը։ Թավրիզը, այդ մեծափարթամ քաղաքը, իր փառավոր շինվածքներով ծածկվում է ավերակների կույտի ներքո։ Կործանվում է պարսից արքաների հրաշալի պալատը, Շամկազանը։ Ատրպատականի երկրաշարժից ուղիղ 5 տարի հետո, 1646 թվականին, պատահում է Վասպուրականի մեծ երկրաշարժը, որտևում է 7 օր։ Լեռներն անգամ կործանվում են նրա սոսկալի հարվածներից։ Հոգվոց վանքի մոտ աբեղներ կոչված սարը փուլ է գալիս, լցնում է ահագին ձորը և խափանում է նույն ձորի միջով անցնող գետի ընթացքը։ Վան քաղաքը իսպառ ավերակ է դառնում, տապալվում են և Շամիրամի բերդի հզոր աշտարակները։ Վանամեջ և նրա շրջակայքում կամ բոլորովին կամ կիսով չափ կործանվում են հետևյալ վանքերն ու եկեղեցիները. վերին վարագը, ներքին վարագը, Թոդիկ ճգնավորի եկեղեցին, Սալնապատի վանքը, Շուշանից վանքը, Ղուռուբաշի վանքը, Հոգվոց վանքը, Էրեմիրա վանքը, Սրխու վանքը, Բերթակու վանքը, Կենթանանից վանքը, Կռնկու վանքը, Անգուստերու վանքը, Ալերու վանքը, Արշակա վանքը և Վան քաղաքի մեջ գտնված Սուրբ Խաչ, Սուրբ Աստվածածին, Սուրբ Սիոն, Սուրբ Նշան եկեղեցիները։ Բնության սասանմունքները մի կողմից, բռնակալների գազանությունը մյուս, և ավելանալով դրանց վրա սովը, ժանտախտը, այդ բոլոր աղետավոր թշվառությունները, որոնց դեմ մաքարելու անզոր է գտնվում մարդը, բնականապես ձգում են նրան հուսահատ և շվարյալ դրության մեջ։ Կյանքը և աշխարը դառնում է նրա համար ցավերի և դառնության միջով, և այդ ցավերից ազատվելու համար նա ձգում է իրեն Աստծո գիրկը և հանգստություն է որոնում հետգերեզմանյան խաղաղության մեջ։ Նա մտածում է, թե աշխարի վերջը հասել է, և շտապում է թողնել նրան։ Այստեղից ծագում է խորին անզդուրացության զգացմունքը և հակումն դեպի անապատ, դեպի ամայություն։ Եվ իրավ, միևնույն տառապանքների ընթացքում, երբ թշնամին, սովը, ժանտախտը, երկրաշարժը միացած ավերակ էին դարձնում երկիրը, հենց այդ ժամանակ զանազան տեղերում կառուցվում էին մեծ թվով անապատներ և լցվում էին բազմաթիվ աշխարից հրաժարված աբեղաներով։ Իսկ և իսկ այն ժամանակ, երբ պարսիկներից և ոսմանցիներից ավերակ դարձած Հայաստանի խրճիթները դեռ մխում էին կրակի մեջ, և երբ լեռներում ու ձորերում փախստական եղած շինականները մի անկյուն չունեին պատսպարվելու, երբ քաղաքացիք թշնամու գերությունից ազատվելու համար իրենց տները թողել էին անբնակ և թաքչել էին անմատչելի ժայռերի խոռոչներում, այդ սարսափի և տագնապի ժամանակ որոտն գետի ձախ ափի մոտ, Հալիձոր գյուղի հանդեպ, հիմնվում է սյունյաց մեծ անապատը, Տաթևի վանքից 3 ժամ հեռավորության վրա։ Այդ վանքը այլ անունով կոչվում է Հարանց անապատ։ Սյունյաց մեծ անապատի հիմնադիրը եղավ 1610 թվական Սաղմոսավանքի առաջնորդ Սարգիս եպիսկոպոսը, որը թողնելով իր վանքը և վանական կյանքը, ուխտեց անապատական լինել։ Այն դեպքերից հետո, երբ նա Արագած լեռան այրերից մեկի մեջ գտավ մի ճգնավոր, ծունը իջած դրության մեջ, աչքերը դեպի երկինք ամբարձած, բայց անշարժ, ինչպես քարե արձան։ Ճգնավորը մեռած էր, բայց ով գիտե, ինչ ժամանակից։ Նա նույն դրության մեջ, այնպես անապական մարմնով մնացել էր այն քարանձավում։ Այդ տեսարանը այն աստիճան ազդեց Սարգիս եպիսկոպոսի վրա, որ նա ուխտեց թողնել աշխարը և անձնատուր լինել ճգնավորական կյանքի։ Նրան գործակից եղավ Տեր Սարգիս Տրապիզոնցին, մի հմուտ և ուսյալ քահանա, որը կնոջ վախճանվելուց հետո իր բոլոր հարստությունը վաճառել և բաժանել էր աղքատներին և սկսել էր այնուհետև անապատական կյանք վարել։ Սյունյանց մեծ անապատը կոչվեցավ Թանահատի վանք, այն հռչակավոր Թանահատի վանքի անունով, որ մի ժամանակ իր սոսկալի խստակեցությամբ հայտնի էր Վայոց ձորում։ Հենց այդ անվան մեջ էր նրա նշանակությունը։ Այդ վանքի միաբանները ատում էին, խորշում էին ամեն տեսակ թանից, այսինքն տաք ջրալի ապուրից, և այդ պատճառով կոչվեցան Թանատյացներ։ Ամբողջ տարին կերակրվում էին միայն ցամաք հացով և ջրով, այն ևս օրը մի անգամ, իսկ տոն օրերում գործ էին ածում փոքր ինչ բուսեղն յուղ, բայց միս կամ գինի ոչ երբեք։